Jadranska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije numera Bisti Bisti sa albuma Smells Funny i norveškog trija Hedvig Molestad Trio, koji smo vam predstavili u prošloj emisiji, a evo oduševljeni muzikom koju su nam oni ponudili, evo ih ponovo u Neonskoj dugi. Hedvig Molestad Trio, kao što rekao, norveška grupa koja svira neku neobičnu fusion muziku, rock i jazz su spojeni na zanimljiv način u ovoj njihovoj muzici. Bend predvodi gitaristkinja Hedvig Molestad, s njom je basistkinja Ellen Brecken i bubnjar Ivar Loe Bjernstad. To je to što je bilo na početku, a sad imamo veliko zadovoljstvo da vam predstavim novi album jednog fantastičnog, rekao bi se, kultnog benda koji dolazi sa Los Angeleske scene, i to onog punkerskog dela Los Angeleske scene. Radi se o sastavu Flash Eaters, koji su posle nekoliko godina ili možda čak decenije pauze se ponovo oglasili albumom I Used to Be Pretty. Radi se o jednoj jako zanimljivoj ploči. Inače, sastav Flash Eaters je bio, kako bi se to reklo, model grupa za taj Los Angeleski punk. Predvodio je taj band čovek pod imenom Chris D ili Chris Desjardins. I evo ih ponovo na sceni, to u jednom fantastičnom sastavu gde su se okupila jedna ekipa muzičara koja je takođe debitovala u grupi Flash Eaters tamo dalekih 60. i 70. godina, a radi se o muzičarima koji su stekli veliku reputaciju u rock muzici, kao što su Dave Alvin ili recimo DJ Bonebreak ili John Doe iz grupe X i tako još nekoliko zanimljivih muzičara ovde zajedno sa Chrisom Diem na ovom albumu. I mi ćemo vam večeras predstaviti pesmu sa kojom se ta ploča završava, koja se zove Ghost Cave Lament, a rekao, ploča se zove I Used to Be Pretty, a ovaj Ghost Cave Lament je jedna preduga, duga kompozicija, onako napravljena na način koji dosta podsjeća na ono što su radili Doors, ima dosta tog nekog hippie misticizma i punkerskog misticizma u ovoj numeri, a sve je to fantastično dobro urađeno. I eto, na početku godine dobili smo jedan album koji će biti jedan od znamenitih albuma kada je u pitanju 2019. godina. Ovo su Flash Eaters i pesma je Ghost Cave Lament. Thank you.
down the snowy winter road. Oh, we be out yesteryear, San Simeon winds. A century of denial. Shot you down. Welcome, disappeared in your hometown. And you had to give up your crown.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Neonska duga.
Bili su ovo Flash Eaters i predvođeni čovekom koji je nastupao pod pseudonimom Chris D, a zapravo se krije iza tog pseudonima čovek čije ime Chris Desjarnais, je francusko prezime. Radi se jednom zaista fantastičnom liku, na neki način renesansnom liku koji je kompetentan u raznim umetničkim sferama, a najverovatno najveću reputaciju ima kao predvodnik ovog sastava Flash Eaters i kao čovjek koji se bavio muzikom tamo 60-ih i 70-ih godina i bio jedan od lidera tog punk pokreta u Los Angelesu sa ovim svojim bandom Flash Eaters, u kojem su debitovali mnogi muzičari koji su se sada eto okupili na ovom novom projektu pod imenom I Used to Be Pretty. Tu su znači Dave Alvin, John Doe, DJ Bonebreak, Steve Berlin. Čini mi se da je Steve Berlin ukrao show kad je u pitanju ova ploča, da njegov saksofon dominira ovom pločom i da otkako je Bobby Keys svirao sa saksofon sa Rolling Stonesima, ja mislim da nije se čula bolja svirka na saksofonu i na nekoj rock ploči nego ova što je to uradio, kako je to uradio Steve Berlin na ovom albumu sastav Flash Eaters. U brojnim intervjuima koje je dao povodom ovog izlaženja ovog albuma Used to Be Pretty, Chris D je rekao da je zapravo njegova ideja odnosno osnovni taj impuls koji ga nagnao da se ponovo vrati muzici, bila želja da sa svojim nekim idealnim bendom snimi svoju verziju pesme Green Manalishi iz repertoara sastava Fleetwood Mac. I ta verzija sastava Flash Eater se pojavila na ovoj ploči, mi ćemo sada da je čujemo, istovremeno ćemo čuti i originalnu verziju sastava Fleetwood Mac, bio je to njihov single iz 1970. godine i to je bilo u ono doba kada je taj band predvodio Peter Green i kada su oni svirali blues, znači nešto što se razlikuje od zvuka sastava Fleetwood Mac u poznim godinama. U ovim potonjim godinama, a pesma Green Manalishi nastala je posle jedne, kako bi se reklo, psihodelične eskapade kroz koje je prošao Peter Green, u kojoj je video raznorazne stvari, a pretpostavio se da je u suštini priča zapravo o novcu i važnosti novca u životu čoveka. Čućemo znači tu fenomenalnu pesmu iz 60. godina, odnosno iz 70. Tačnije ta pesma se pojavila kao A strana singla sastava Fleetwood Mac u maju 1970. godine, zove se Green Manalishi, čućemo je prvu verziju sastava Flash Eater sa tog njihovog novog albuma Used to be Pretty, a onda slušamo i originalnu verziju sastava Fleetwood Mac predvođenog Peterom Greenom, genijalnim britanskim, odnosno engleskim gitaristom. Ovo su Flash Eaters, The Green Manalishi.
We'll be right back. day goes to sleep and a full moon looks. Night is so black that the darkness cooks. You come creeping around, making me do things I don't. So bad. Come sneaking around, trying to drive me mad. Busting in all my dreams, making me see things I don't want to see.
Eko.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najlepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Eko.
Evo nas ponovno u Neonskoj dugi, posle ovog seta reklama. Pre Neonske duge čuli smo pesmu Do Greenmana Liši u originalnom izvođenju sastava Fleetwood Mac kao A stranu njihovog singla iz 1970. godine, kada su oni nastupali u sastavu Peter Green solo gitara, Danny Kirwin gitara, John McVie bass i Mick Fleetwood na bubnjevima. Jeremy Spencer je tu nastupao samo kao prateći vokal. I čuli smo kako i Flash Hitters sviraju tu pesmu sa njihovog aktualnog albuma Used to be Pretty, koje smo predstavili u prvom delu ovog večerašnjeg izdanja Neonske duge. I sad nastavljamo sa nekim pesmama za čiji nastanak je junak našeg prvog dela naše emisije Chris D. zaslužen. Na ime jedan od najvećih poslova koje je Chris D. obavio u rock muzici jeste činjenica da je on producirao prva tri albuma, odnosno prve albume sastava Gun Club, Green on Red i Dream Syndicate. Prvi album sastava Gun Club je legendarna ploča Fire of Love, prvi album sastava Green on Red se zove Gravity Talks, a prvi album sastava Dream Syndicate je The Days of Vine and Roses. To je sve izašlo u produkciji Krisa D i mi ćemo sada čuti po jednu pesmu sa svakog od ovih albuma i na taj način se eto odužiti ovom fantastičnom rock pregaocu koji na razne načine učestvuje u promociji popularne kulture. Njegovo poznavanje japanskog i uopšte sveukupnog horror filma je također fascinantno. Njegova knjiga o japanskom horror filmu između 50. i 70. godina prošlog veka je štivo koje vam toplo preporučujem. A sada ćemo čuti sastav Gun Club sa njihovog debitanskog albuma Fire of Love, pesmu Sex Beat. Inače, taj album je suproducirali zajedno Chris D. i Tito Lariva. Ovu pesmu je, mislim, uradio Chris D. A onda slušamo Green on Red u numeri That's What You Are Here For s albuma Gravity Talks. To je pesma koja je karakteristična po tome što nju ne peva, glavni vokal ne peva Dan Stewart, već Chris Kakavas, koji je autor ove pesme. I na kraju čućemo pesmu When You Smile u izvođenju sastava Dream Syndicate, za koju mnogi poznavaoci ove grupe kažu da je najbolja pesma koju je Steve Vai napisao u svojoj karijeri, a koja je i to onaj snima koji je izašao na albumu The Days of Vine and Roses u produkciji Chrisa D. Evo kako to sve zvuči, ovo su Gun Club Sex Beat. Move!
Balkanska duga.
Bili su ovo Dream Syndicate u okviru prethodnog segmenta koji, u kojem smo vam predstavili tri albuma koje je Chris D. producirao u 80. godina prošlog veka i napravio jedan, kako bih rekao, udarnički posao u promociji tih bendova koji su predstavljali vodeće bendove u onom što se tada zvalo Novi Američki Rock. Bili su to pesme koje su izdali sastav Gun Club, Green on Red i Dream Syndicate. Gun Club je izdao Sex Beat, Green on Red, That's What You Are Here For, sa albumom Gravity Talks i Dream Syndicate When You Smile, onu verziju koja se nalazi na albumu Days of Wine Roses koju je producirao spomenuti Chris D. O Chrisu D. govorimo zbog toga što se ovih dana pojavio i novi album njegovog matičnog benda Flash Eaters. To je jedna, kako bi se rekao, super grupa koja predstavlja vrhunski muzičar iz te punk scene Los Angelesa iz prošlih vremena i oni su nam odsvirali dve pesme u večerašnjem izdanju Neonske duge. Mi nastavljamo dalje da preslušavamo te novitete koje se pojavili u 2019. godini i kako su se te neke prve ploče pojavile. Reklo bi se da će ova godina da bude izuzetno uspešna kada je u pitanju rock muzika. O tome možda najbolji nagovešta da je novi album sastava D-Lines koji se zove Imperial. D-Lines je grupa koja je osnovao Willy Vlotin posle rasturanja njegovog matičnog benda Richmond Fontaine. Osnova je tu grupu sa Amy Boone, pevačicom iz teksaškog benda Damnation Texas. Snimili su do sada dva albuma, ovim je drugi Imperial, na ovom drugom došlo je do zaista do fantastičnog spajanja Amerikane, soul muzike i vrhunske literature, s obzirom da je već poznata i notorna stvar da je Willy Votin koliko talentovan rock muzičar, toliko isto talentovan i pisac i da su njega i njegove pisanje već privuklo i pažnju hollywoodskih producenata, tako da se stvari odvijaju vrlo pozitivno. Fantastična ploča koja takođe će biti jedna od važnih obeležija rockerske 2019. godine sa albuma Imperial. Čućemo kako Willy Votin i ova njegova pevačica izvode te sjajne pesme, dve za ovu priliku. Prva od njih je Cheer Up Charlie, a druga Roll Back My Life. Ovo su D-Lines.
Cheer up, Charlie. You ain't always been this big a mess. Slims, daytime drinking, and feeling sorry for yourself. I've seen you with Lorna, and you two walking down the street. You know she's headed straight down in doom. Just got out of Coffee Creek, but I guess that's what you want to.
Ro Rock and Roll Magazine.
Roll back my life. Roll back my life. Past all those years. Just scraping by.
Bili su Odie Lyons sa njihovog novog albuma Imperial, čuli smo dve pesme, Cheer Up Charlie, Roll Back My Life. Amy Boone i Willy Vlotin su nam to priredili, jedna, rekao bih, izuzetna ploča koja služi na čast rock muzici i otvara, ja bih rekao, neke nove prostore s obzirom na te fantastične tekstove koje Willy Vlotin piše za ove pesme. Sad smo došli do onog dela večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga, koje ćemo predstaviti tri domaća izvođača. I na našoj sceni se dešavaju zanimljive stvari, neki odjeci stignu čak i do Neonske duge i u tom smislu ćemo sada emitovati novi singl sastava iz Pančeva Butch Cassidy. Na strani tog singla nalazi se pesma Nema ljubavi u klubu, koja već privukla veliku pažnju. Butch Cassidy ovog puta nastupaju kao tandem, to su ona dva levoruka momka koje smo imali prilike da slušamo na nekim beogradskim svirkama. Ja sećam kad sam ih gledao kao predgrupu sastavu Artan Lili u Mixer House-u. A onda ćemo čuti Anu Avramov, devojku koja dolazi iz Renjanina, koja je takođe snimila jednu zanimljivu ploču sa potpuno originalnim zvukom. Imali smo prilike ranije da slušamo Anu Avramov u okviru sastava In Absencia, a ovog puta, znači, ona sama, njen EP se zove Open Heart. Dobra ekipa muzičara se tu skupila pored njenih ortaka iz prethodnog benda, tu su i momci koji sviraju u okviru sastava Doll i Half Tones, pre svega Vukašin Đelić, jedan vrlo talentovan i svakom slučaju zanimljivi, možda i najzanimljiviji gitarista na našoj rock sceni. Čućemo Anu Avramovu u izvođenju pesme Autumn Thrill sa tog njenog EP-a Open Heart i čućemo Kralja Čačka koji je već, kako bi se reklo, postao korifej te nove rockerske scene u našem gradu sa njegovog novog albuma Spusti svetlost na put, pesmu koju smo toliko puta slušali na raznim koncertima ovog fantastičnog muzičara i benda. Pesma koja se zove Istanbul i koja predstavlja jednu, kako bi se reklo, istočnjačku psihodeličnu eskapadu na jedan potpuno originalan način. To je ono što nam sada sledi. Ovo su momci iz Pančeva, duet Butch Cassidy, pesma Nema ljubavi u klubu.
Počinje kao još jedan dan koji prelazi u noć, nakon koje ćeš ostati sam. Počinje kao još jedan dan koji prelazi u noć, nakon koje ćeš ostati sam.
Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, ljubav je na ulici. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, ljubav je na ulici. Jer ona boli, nije laka kao bitovi koji imaju se ciljati zamaglevi. I ti misliš da se tako živi, ali ti u stvari hoćeš da zaboraviš.
Neonska duga.
Da li bi pošla sa mnom? Pošla sa mnom. Da li bi pošla sa mnom? Sa prvim zrakom sunca pola kapi rose, da li bi pošla sa mnom? Da li bi pošla sa mnom?
Radio Beograd 2.
Čuli smo Kralja Čačka, Anu Avramovu i tandem Butch Cassidy iz Pančeva u okviru ovog segmenta večerašnje emisije posvećenog domaćem roku i uverili se da se na našoj rock sceni dešavaju jako zanimljive stvari. A sad nastavljamo dalje, pratimo svetsku produkciju i došli smo do Steve'a Gane i pevačice koja nastupa pod imenom Rosa Lee. Njih dvoje nam ukazuju na to da nekako u svetskim tim razmerama Filadelfija postaje glavni grad kada je u pitanju rock muzika i taj trend nekako je sve jači iz godine u godinu. Započeo tamo negde sa pojavom sastava War on Drugs i Kurta Weila. Uzgled budi rečeno, sad sam čuo, odnosno video na Facebooku da će Kurt Weill nastupati u Kragovicu u okviru Arsenal Festa, što je jedan fantastičan podatak i fantastičan događaj koji nikako ne treba propustiti. A Steve Gunn i Rosa Lee su takođe sa te filadelfijske scene, bar su tamo započeli karijeru. Rosa Lee, mislim, još uvek aktivna u tom gradu, dok Steve Gunn, mislim, da živi na Brooklynu, u Brooklynu u Njujorku. Oni snimaju sjajne ploče. Steve Gunn je gitarista koji je čak jedno vreme svirao sa Kurtom Weilom, ovog puta sa njegovog novog fantastičnog albuma The Unseen In Between čućemo pesmu Vagabond, a čućemo i Rosa Lee, koja se zapravo zove Rosa Lee Middleman, koja je snimila drugi album Trouble Anyway, jedna, kako bi se rekao, singer-songwriterska produkcija, ali u okviru koje se nalaze raznorazne neke iznenađenja. Jedno od tih iznenađenja je numera Rise to Fall, koja je onako pravi jedan psihodelični rock broj koji izaziva puno uvažavanje i vodi na neka nedokučiva putovanja. Ovo su Steve Gunn i Rosa Lee, zapravo ovo je Steve Gunn, pesma se zove Vagabond.
Out fresh.
heroji, skitnice i fatalne žene.
Thank you.
fantastična Rosa Lee sa albumom Trouble Anyway, numera Rise to Fall, i pre toga Steve Gunn sa albumom The Unseen In Between, pesma Vagabond. To je ovo što smo upravo sada čuli, to je zvuk Filadelfije. Rekao smo već da taj grad nekako postaje epicentar, odnosno glavno mesto da se dešavaju najzanimljivije stvari kad u pitanju rock muzika, i da taj trend traje još od pojave sastava War on Drugs i Kurta Vajela. A sad smo došli do ploče koja je, ja mislim, pravo iznenađenje i koja je ono već sada favorit za album godine. Radi se o ploči koja je snimila, kako bi se to rekao, muzičarka sa Haitija Leila Mekala, koja trenutno živi u New Orleansu i tamo stvara muziku. Mi pratimo pomno njenu karijeru. Radi se o jednoj devojci koja ima jednu vrstu socijalne i socijalne osvešćenosti koja nije karakteristična baš za ljude koji se bave umetnošću. Iz ploče u ploču ona tu svoju socijalnu osvešćenost sve više i više promoviše, tako i sa ovim njenim novim albumom koji se zove The Capitalist Blues, na kojoj se Leila Mekala predstavila zaista kao jedna osoba koja ima šta da kaže, kako umetnik, tako boga mi i kao jedna angažovana ličnost koja želi nešto da promeni, da učini svet boljim. Capitalist Blues je ploča koja, na kojoj se Leila Mekala po prvi put pojavljuje bez svog violončela, ali zato ima neke druge vrlo zanimljive sastojke, kao što su i snažni uticaj New Orleanske muzike i, rekoh već, ta neka angažovanost. Leila Mekala je inače, kako bi se reklo, u bliskom kontaktu sa Rhiannon Giddens, i tako da njih dve nekako predstavljaju jedan novi trend među rock muzičarima koji, pored toga što su fantastično talentovani kao umetnici, iskazuju jednu političku osvešćenost koja, kao što rekoh, nije baš tako karakteristična za tu vrstu ljudi. Čućemo Leilu Mekalu u dve pesme sa ovog njenog albuma The Capitalist Blues, koju ja toplo preporučujem. Prvo njih je Aleppo, sam naslov govori mnogo, a druga je jedna predivna soul balada, onako jedna, kako bi se reklo, autentično rock muzičko delo. Pesma se zove Heavy as Lead, teško kao olovo. To će nam sve izvesti Leila Mekala, ovo je Aleppo.
Bombs are falling in the name of peace. People hide out from the city streets. Know their names, their faces unknown. We'll all wonder where they'll go. Who knows where will they go? Fists are flying
skitnice i fatalne žene.
Thank you. I've just got too much weighing in on my mind. I'm always afraid I'm falling behind. Always reaching.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
Pre ovog reklamnog bloka čuli smo Lejlu Mekalu sa njenog novog albuma The Capitalist Blues. Čuli smo dve pesme, Lepo i Heavy as Lead, i uverili se u kvalitete koje taj album posjeduje i sa velikim očekivanjem očekujemo kako će da se on kotira na kraju ove 2019. godine. Radi se znači o ploči koja, em što je na visokom umjetničkom nivou, ima jednu političku osvešćenost koja, rekoh, nije karakteristična, a Lejla Mekala to iz ploče u ploču dokazuje tu neku svoju društvenu osvešćenost koja je za svako poštovanje. Me emisiju nastavljamo uz Bila Kalahana, koga nismo dugo slušali u emisiji Neonska duga na Radio Beogradu 2. On je ovih dana izdao album Live at Third Man Record, znači kod Jacka Whitea je snimio svoj neki live nastup i na tom albumu se nalazi nekoliko zanimljivih pesama koje smo nekada volili u izvođenju Bila Kalahena, koga znamo svi i kao Smoga, jel? On je nekad imao nastupo pod tim pseudonimom. Čućemo večeras kako Bill Callahan sa te ploče snimene u studiju Jacka Whitea izvodi svoju poznatu pesmu Drover, koju mnogi beogradski rokeri izuzetno vole da pevaju i izvode. Ovo je Bill Callahan.
The real people went away. I'll find a better way someday. A leaving on to me and my dreams. My cattle. And a resonator. I drove all the beasts down right under your nose. The lumbering footloose power, the bull and the rose. Don't touch them. Don't try to hurt them. My cattle. I drove them by the crops. I thought the crops were lost. I consoled myself with rudimentary thoughts. And I set my watch against the city clock. It was way off. Yeah, one thing about this wild, wild, wild country, it takes a strong, strong, it breaks a strong, strong man. Yeah, one thing about this wild, wild, wild country, it takes a strong, strong, it breaks a strong, strong mind. And anything less makes me feel like I'm a waste of my time. But the pain and frustration is not mine. Belongs to the cattle through the valley. When my cattle turns on me, I was not back flat. I was knocked out cold for one clack of the train track. And I rose a colossal hand, I buried in sand. I rose like a drover, 'cause I am in the end a grover. I drove her by trade. And when my cattle turns on me, I am a drover double fold. Cattle bears it all away for me and everyone. One, 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 one. Thank you. one thing about this wild, wild, wild country. It takes a strong, strong, it breaks a strong, strong mind. And anything less makes me feel like I'm a waste of my time.
I to bi bilo to što smo pripremili za večeras. Ovo je Bill Callahan, izveo pesmu Drover sa albuma koji se nedavno pojavio, Live at Third Man Records. Izuzetno izvođenje Billa Callahana u ovom studiju koji pripada Jacku Whiteu. Za, bi tako rekao, kao što rekao, dođe smo do kraja. Sonja Sibinovski je bio tonski realizator ove emisije, Rada Ćorović je bila organizatora. Za sam kraj večerašnje emisije Pedro the Lion. To je grupa koju predvodi David Bazan. On se posle duže pauze vratio na rock scenu albumom Phoenix, koji je Edith Phoenix, koji je posveđen njegovom rodnom gradu, Phoenix, Arizona, sa koga ćemo u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga čuti pesmu Yellow Bike. Sonja Cibinovski, tonski realizator, Rada Ćorović, organizator večerašnje emisije. Moje ime je Žikica Simić. Laku noć, prijatno. You can't.
straight man.